Det er længe siden, jeg har skulle tale på dansk, så vi må se, hvordan det går. Det er faktisk længe siden, jeg rigtig har talt, så det bliver savnet at være sammen med jer. Samtidig vil jeg sige, at vi er utrolig opmuntret af at være sammen med menigheden i Kuala Lumpur og være en del af den menighed og har set mange ting, og har der fået mange gode indtryk også. Ting, som måske vil prøve at tage med tilbage og se, om jeg kan påvirke jer med. Nej. Men det er godt at være tilbage, og jeg glæder mig til også at tage del i menigheden her og tale noget mere og give jer ordet fra Gud og selv blive beriget af og så skulle forberede. Lad os starte med at bede sammen. Himmelske far, vi takker dig igen for, at vi kan være sammen her. Tak, at vi har muligheden for at have fællesskab med hinanden som dine børn. Og igen blive jeg opmuntret af at høre og se, hvor stor du er og hvem du er. Og ja, hvor meget du har gjort for os. Vi fatter ikke din store kærlighed til os, men som Ole også mindede os ham, vi må sige dig tak for det, du har gjort, og pris dig for, hvem du er. Vi er om, at du nu vil åbne vores hjerter, hjælpe os til at lade din ånd tale til os. Må det være dig, som styrer det, der bliver sagt ud af min mund også, og vil du give mig en ydmyg ånd til at fremlægge dit ord på den rigtige måde, og på den måde, som du ønsker, det skal siges. Tak dig for, at du er vores hjælper, og du er vores vejleder. I Jesu navn. Amen. Jeg har valgt at tage et stykke fra Johannes åbenbaringen kapitel 4 i dag. Johannes åbenbaring er ikke en bog, vi ofte beskæftiger os med, men en meget interessant bog, hvis man vil bruge tid på det. Vi var velsignet af at gennemgå de første tre kapitler i menigheden af vores pastor, som det hedder derude, og blev opmuntret af det. Så kapitel 4 bygger en lille smule videre på det. Egentlig havde jeg tænkt mig at starte med at gå igennem Jeremias bog, men det krævede lige lidt mere forberedelse, så det bliver måske lidt senere. Alt i Guds timing. Så jeg føler, at det var mere rigtigt at tale over det her stykke fra Johannes åbenbaring kapitel 4. Det er et stykke, som jeg selv er blevet meget opmuntret af. Jeg hørte en tale over det for det måske et år eller halvandet år siden. Og jeg er bare igen og igen blevet mindet om det, som Gud åbenbarer Johannes i det her stykke. Og især et vers, som vi kommer ind på, som snakker om Guds storhed og Guds herlighed og hvem Gud er. Jeg vil sige, en af de tendenser, som jeg har set i mit eget liv, det er det her med, at vi ofte tager Gud for givet. Når det går godt, og når tingene er let, så er det let at tænke, jeg behøver ikke Gud. Jeg kan klare tingene selv. Når tingene går svært, så kalder vi på Gud som en hjælper. Og han bliver ikke rigtig den Gud, som han virkelig fortjener at være. Han får ikke den ære, som han virkelig fortjener. Også når man er ude i Asien, så ser man også en meget større forståelse af hvad åndelighed er. Og folk har en meget mere virkelig, hvad skal man sige, opfattelse af det åndelige. Og jeg vil sige, nogle gange, så virker det som om ens egen opfattelse og holdningen til Gud, den er sådan uægte. Altså også i vores vestlige kultur, der får vi ofte den her forståelse, eller bliver indprintet med, at alt det der åndeligt, det er noget overtroisk, det er noget uvirkeligt, det er baseret på fantasi og myter, som man prøver at skrive det væk, eller gøre det til noget, som ikke rigtig er noget. Når man ser andre folks opfattelse af, hvad åndelighed er, og hvor helligt det er, hvor anderledes det er i forhold til den måde, vi er på, jamen så vækker det også nogle tanker i en selv. Jamen, er det virkelig, virkelig for mig? Er det virkelig noget, jeg tror på? Eller forestiller vi os bare Gud som en eller anden superhelt eller fantasivæsen, som kommer og hjælper os, når vi har det svært eller har brug for det? Så derfor er det godt at blive mindet om igen. Hvem er Gud, og hvorfor er det, vi tilbeder ham? Hvorfor er det, at han er værdig til at blive tilbedet? Jeg ved, at nogle af jer gennemgår det her studie, Knowing the Living God, som går igennem nogle af de her egenskaber, som Gud har. Og det er også lidt af det, jeg vil komme ind på i dag. Hvad er det for nogle egenskaber ved Gud, som gør, at han er værdig til at få tilbedelse? Paulus skriver også i flere af sine breve, at hans ønske for dem, han skriver til dem, det er at få en større forståelse af, hvem Gud er. Og igennem den erkendelsen af Gud, jamen det er der, vi vokser i vores kristenliv og i vores hvad skal man sige, udtryk for og vores vidnesbyrd om, hvem Gud er. Så det var lidt af baggrunden for, hvorfor jeg lige har valgt det her stykke. Lad os sige, der er mange andre stykker at vælge i dag. Lad os læse Johannes åbenbaring kapitel 4 sammen. Den siger, undskyld mig. Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen, og en røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, kom og sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Og straks blev jeg grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til som Japis og Sardas, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. Det er Guds 7 ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen midt for sidder der 4 levende væsener, fulde af øjne for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse. Den tredje havde et ansigt som et menneske, det fjerde lignede en flyvende ørn. De 4 væsener havde hver 6 vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden. Og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de 4 væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham og sidder på tronen og tilbeder ham, der lever i evighedernes evigheder. De lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting. Af din vilje blev det til og blev skabt. Med baggrund til Johannes åbenbaringen, så er det, at som de fleste af os ved, at den skrevet af apostlen Johannes, som levede og vandrede sammen med Jesus, da Jesus var på jorden. Vi ved sådan cirka, at den blev skrevet omkring år 90, så højst sandsynligt har Johannes været en af de sidste apostler, som levede, som var tilbageværende. Og fra kapitel 1 læser vi, at den er skrevet, mens Johannes var på øen Patmos. Og man mener, at Johannes han er blevet sendt til øen Patmos på, i eksil på grund af hans vidnesbyrd for Kristus. For at komme lidt af med ham, så blev han sendt derover, så han var isoleret. I kapitel 1 læser vi, hvordan Johannes han ser en åbenbaring af Kristus, og han hører Kristus' ord og bliver bedt om at skrive de her 7 breve, som vi måske kender bedre, fra kapitel 1 til kapitel 3. Og jeg siger, når man går igennem de her 7 breve, jamen, så ser man virkelig Guds omsorg for menigheden. Man ser både hans opmuntringer til menigheden, men man ser også hans formaninger til menigheden. Og hvordan hans ønske det er bare, jamen, at menigheden den skal være et vidne for ham, og at det skal være et vidnesbyrd for ham, og at menigheden de må sejre igennem de ting, som de går igennem. Når vi så kommer til kapitel 4, så ser vi, at Johannes han får en ny åbenbaring, hvor han bliver taget op til himlen. Og en af de ting, som vi især lægger mærke til her, det er Guds herlighed og Guds hellighed også, som vi ser i stykket. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, hvad er Guds herlighed og hvad er Guds hellighed. Fordi det er det, som er grundlæggende for, at Gud han har en menighed på jorden. Det er det, som er grundlæggende for alle de egenskaber, som Gud han har. Det første, vi ser, det er en beskrivelse af Gud, som sidder på tronen. Og jeg ved ikke, hvad du forestiller dig, når vi læser det, eller hvad vi læste det. Er der nogen, der sad og prøvede at få sådan en forestilling af, hvad er det egentlig, som foregår? Hvordan er det, det ser ud af? Vi kan måske prøve at læse lidt af det igen. Og så prøv at forestille dig, hvordan vil du se det? Hvordan vil det se ud at skulle stå foran Guds trone? Det står fra vers 3. Og han, som sidder på tronen, var ligesom at se til som jaspis og sardas. Altså, det her det er juveler. Ting, som lyser op. Ting, som ser ud til at have en kæmpe værdi. Eller, det har en kæmpe værdi. Det er noget kostbart. Så ser vi, at der var en regnbue rundt om tronen. At se til som smaragd. Ikke, når vi ser en regnbue, så bliver vi altid forundret, eller alle vender sig om til at se, der er en regnbue. Det er noget, hvad hedder det, majestætisk, noget flot, noget storslået, som vi ser. Her der ser vi, der er en regnbue hele vejen rundt om tronen. Vi læser, at der fra tronen kom der lyn, brag og torden. Og foran tronen står der syv brændende fakler. Det er Guds syv ånder. Jeg ved, i Kuala Lumpur, der havde vi ofte tordenvejr. Og nogle gange, så de her lyn, de slog altså ned forholdsvis tæt på, hvor vi boede. Mange af højhusene, de havde lynafledere, så det var som regel der, de slog ned i. Og det giver et kæmpe brag. Jeg ved, forestiller jer, når vi står foran Guds trone, at det skal være ligesom at være i tordenvejr. Det er både skræmmende, men det er også fascinerende at se. Også når der er flere hundrede lyn, der slår ned sådan lige efter hinanden. Det lyser op. Det giver igen en forestilling af noget, der er storslået. Noget, der er langt højere, end hvad vi kan forstå, og hvem vi er. Så står der... foran tronen var der noget, der lignede et glashav, så klart som krystal. Jeg ved ikke, et glashav, noget der skinner krystal, det er også en slags, hvad skal man sige, ædelsten, eller en, hvad hedder det, det er ikke metal, det hedder en sten, hvor når lyset reflekteres i det, jamen, så bliver det netop spredt ud i de her regnbuefarver, måske derfra, hvor regnbuen kommer. Så det vi ser her, det er noget, som er storslået. Det er noget, som er smukt og vidunderligt. Jeg ved ikke, når vi sætter os og forestiller os det her, hvad er det så for en følelse, vi har? Har vi den her følelse af ærefrygt? Noget, som er storslået? Noget, som er langt højere end det, vi kan fatte og forstå? Det næste, vi så ser... Det er, mens vi har det her billede i hovedet, så forestil dig nogen, som råber: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Det bliver ved med at gentage det. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Det er tilbedelse af Gud på et plan, som vi måske har svært ved at forstå. Gud er hellig. Hvad betyder det? Hvad er det, at noget er helligt? Hellig betyder, at det er noget, der er sat til side, eller noget, der er specielt, noget, der har en speciel værdi, noget, der er anderledes end det, vi normalt har, noget, som vi giver ære til. I vores kultur har vi måske ikke den samme forståelse af, hvad hellighed er, fordi vi ofte har travlt med at udvaske alle forskelligheder og har gang i ligestilling, så alle skal være lige. Og vi får jævnet det her ud med, at der er noget, der er mere værd end noget andet. Og det samme gør vi egentlig over for Gud. Gud, han bliver bare noget, som er på samme niveau, som vi har. Noget, som når vi har brug for hjælp, så trækker vi på ham. Når det er noget, der skal styre vores liv, så vil vi gerne være på samme niveau. Så er det ikke Gud, der bestemmer os. Det er os og Gud sammen. Men Gud, han er ikke på lige fod med os. Gud, han er hellig. Han er langt over os. Hans autoritet er langt over det, som vi kan fatte. Mener, det er i Jeremias bog, der siger, at Guds tanker er langt højere end vores. Hans veje er uforståelige for os. Det var min egen oversættelse. Nej. Jeg havde ikke lige fået den slag. Men det, som vi ser, det er, at Gud, han er hellig. Ordet hellig, det bliver gentaget 3 gange. Og det er ofte en måde, som man bruger til at fremhæve noget, give noget en ekstra værdi. Gud er ikke bare hellig, han er hellig, hellig, hellig. Så vi kender det måske lidt fra vores eget sprog, men ikke helt på samme niveau. Men det her med, at vi kan gentage et ord for at forstærke meningen af det. Hvis vi har fået en rigtig god is, så siger vi, det var en rigtig god is. Den kunne jeg godt lide. Hvis vi har fået en is, som vi kunne lide lidt bedre end en rigtig god is, så er det en rigtig, rigtig god is. Og vi kender det her med, at ved at gentage ordet, så forstærker vi egentlig betydningen af det. Og man kan sige, at det er det samme, som Bibelen bruger. Når et ord bliver gentaget, og især hvis det bliver gentaget 3 gange, så er det fordi, det er noget, der er perfekt. Det er noget, der er fuldkommen. Så det, som vi egentlig ser her, det er, at Guds hellighed, den er fuldkommen. Den er fuldt ud hellig. Man kan sige, at det giver også en særlig betydning af hellighed. Fordi det er den eneste af Guds egenskaber, som vi ser det her bliver gjort ved. Den eneste egenskab, som vi ser det her med, at det bliver gentaget 3 gange. Vi læser ikke, at Gud er kærlighed, kærlighed, kærlighed. Vi læser, at Gud er kærlighed, ja, og det er en egenskab, som vi ofte fremtrækker. Men den får ikke den her ekstra betydning, som hellighed gør. Det samme kunne man sige med barmhjertighed, 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 eller retfærdighed, retfærdighed, retfærdighed. Det er egenskaber, som vi ved er vigtige i Gud, og som Gud han har, men de er ikke fremhævet på den samme måde som Guds hellighed. Gud er hellig, 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 som vi læser. Det er ikke kun her, vi læser det, vi læser også i Esajas bog, da Esajas bliver kaldet, men så har han egentlig et meget lignende syn, hvor han også får det her ved, Gud er hellig, 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 Gud den almægtige, han som er for al evighed. Det, som det fortæller mig, det er det her med, at Guds hellighed, det er måske en af de vigtigste egenskaber, vi kan forstå hos Gud. Men også fordi, jamen, det er ud af Guds hellighed, at alt andet fremspringer. Det er ud af Guds hellighed, at han har kærlighed til os. Det er ud af Guds hellighed, at han kan være retfærdig. Det er ud af Guds hellighed, at han kan være barmhjertig imod os. Så alt kommer egentlig fra Guds hellighed. Og det, at vi så har en fuldkommen hellighed, det er jo det betyder, det er det her med, at Gud han overgår alt det, som vi kan forstå, som vi kan fatte. Gud han lever et perfekt, moralsk, helligt liv, hvis vi kan sige det på den måde. At der er ingen fejl i Gud. Der er ikke noget, som vi kan pege fingre af og sige, ej, der fejlede du, Gud. Det kunne du godt lige have gjort på en lidt bedre måde, kunne du ikke? Men nej, fordi Gud er hellig, så er han også perfekt i alle hans ting. Jeg siger, det er måske også en af de egenskaber ved Gud, som vi har sværest ved at forstå, også fordi det overgår den måde, som vi selv tænker på, og som vi selv oplever vores verden på. Altså, vi kan ofte bygge store templer eller store kirker, og få dem til at fremstå som noget, der er helligt, eller noget, der er storslået, og vi ærer og respekterer det. Men imod det, som Gud han har skabt, og mod den skaberværk, som vi ser rundt om os, så er det jo ingenting. Det er ikke noget, vi selv kan fremstå. Så som mennesker kan vi forsøge at leve et perfekt og moralsk og heldigt liv, men vi ved alle sammen, at vi kommer til kortet på et tidspunkt. Vi kan ikke leve fuldstændig perfekt. Vi vil altid fejle på nogle punkter. Så Guds hellighed, jamen det er noget, som langt overgår vores forstand og det, som vi kan fatte. Men det er vigtigt, at vi, jeg vil sige, har den her forståelse af, at det her det er en ægte hellighed. Det er noget, som kun Gud kan give, og det er noget, som kun Gud kan bære. Altså, han er den eneste, som er fuldkommen. Han er den eneste, som er fuldkommen hellig. I 2. Mosebog, kapitel 15, vers 9. Der læser vi en sang, som Moses synger en pris til Gud. I vers 9, der står der. Det var ikke der. Undskyld, det er vers 11. Jeg tror, at den engelske oversættelse har en anden inddeling. Det kan være. Undskyld, vers 11. Den siger, hvem er som du blandt Gud og Herre? Hvem er som ægte og hellig? Frygt den gudene og klogværdig. Hvem gør under som du? Du løfter din højre hånd fra jorden, og jorden slugte dem. I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte du dem til din hellige borg. Ja, det var især vers 11. Hvem er som du? Et retorisk spørgsmål. Svaret er givet på det. Der er ikke nogen som Gud. Gud er langt over alle guder. Han er mægtig. Han er hellig. Frygt den guden er gloværdig. Ingen kan gøre de under, som Gud er. Ingen er som Gud. Det fører til den næste del af vers 8. Og efter han siger, hellig, hellig, hellig er Herren, står der Gud den almægtige. Gud den almægtige er en betegnelse, som beskriver Guds autoritet og Guds styrke. Jeg har fundet et par steder, hvor det bliver brugt, hvor vi kan se, hvad det betyder, at Gud han er almægtig. Det første det er 1. Mosebog, kapitel 17, vers 1. Som er der, hvor Gud han laver en pagt med Abraham. Og det første, han siger til ham, det er det her, han siger i kapitel 17, vers 1, da Abraham var 99 år, viste Herren sig for ham og sagde til ham, jeg er Gud den almægtige, du skal vandre fra mit ansigt og være uladeligt. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyrligt talrig. Så det første Abraham får at vide som del af den her pagt, det er det her med, at Gud er den almægtige. Og det er som en motivation for, at Abraham skal følge ham. Det som Gud han siger, det er, jeg har al magt over hele jorden. Jeg har autoriteten over hele jorden. Og jeg ønsker, at du skal følge mig. Så det snakker noget om Guds autoritet. Det næste skriftsted, det er salme 91. Vi springer lige et par hurtige bibelvers her. Salme 91, vers 1 og 2. Der står, at den, der sidder i det højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Så det vi ser her, det er Guds almagt til at beskytte os. Dem, som fører ham, dem, som søger ham, dem som følger ham og dem som søger ham. Vi kan sige om Herren, at han er min tilflugt, min borg. Han er den, som vi kan søge tryghed hos. Han er den, som har magten over vores fjender. Det næste er Esajas kapitel 13, vers 6. Kapitel 13, vers 6, står der, I skal jamre, for Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelsen fra den almægtige. Det, som vi ser her, det er, at Gud han vil straffe og ødelægge dem, som ikke søger ham. Esajas han skriver til israelitterne, og han skriver til dem, fordi de har valgt at søge andre guder. De har valgt at gå deres egen vej. Han skriver, Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelsen fra den almægtige. Hvis vi kender lidt til israeliternes historie, så ved vi, at ødelæggelsen også kom, og at Jerusalem blev ødelagt, og israeliterne blev sendt til landflygtighed i Babylon. Så det vi ser her, det er igen det her med, at Guds styrke, Guds almagt, eller Gud han har magt til at straffe dem, som ikke søger ham, eller ikke vender sig til ham. Han har al magt over hele jorden. Ja, det samme ser vi i Joels bog, kapitel 1, vers 15, det gider jeg ikke styrke til. Men vi ser, at Guds magt overgår alles. Han er den, som kan beskytte, han er den, som ødelægger, at han har autoriteten over alle. Så vi ser her to egenskaber ved Gud. Gud er almægtig, nej, Gud er hellig, og Gud er almægtig. Det sidste, som vi har, det er der, hvor den siger, han som var, og som er, og som kommer. Taler om Guds evigheds eksistens. Evig eksistens. Det første er, at Gud han var. Gud han var fra begyndelsen. Første Mosebog, kapitel 1, vers 1. Vers, som jeg tror, vi alle sammen kender. Joshua, kan du huske Joshua Mosebog 1, vers 1? Første Mosebog 1, vers 1. Himlen og jorden, tror jeg, den siger. Ja. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jeg tror, det her det siger mere end bare det, at det var Gud, der skabte himlen og jorden. En ting, som jeg har tænkt meget over på det sidste, det er udgangspunktet for det hele, udgangspunktet for Bibelen, er, at Gud han eksisterer. Bibelen begynder ikke med en lang forklaring om, hvorfor Gud eksisterer, eller hvordan vi kan bevise, at Gud eksisterer. Jeg tror, mange gange så bruger vi meget tid på at diskutere og argumentere og forsvare Gud, om han findes eller ikke findes. Men i virkeligheden, så har Gud selv givet hans forsvar. Undskyld. Ja, så vi bruger meget tid på at argumentere for Gud og forsvare Gud. I Romerne kapitel 1, vers 20 og 21 skriver Paulus, det er egentlig meget klart. Kapitel 1. Hvor han siger, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft, hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og det blev formørket i deres uforstandige hjerter. De hævdede at være vise, men de blev tåbere. Så det var især vers 20, hvor det siger, hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse. Altså, Gud han har selv givet sit forsvar. Vi behøver ikke forsvare Gud. Han er den, som var fra begyndelsen. Det næste vers siger, at Gud er den, som er. Et sted, jeg tænker på, det er det, som vi læser i 2. Mosebog. Jeg har ikke lige fået referencen, men det er der, hvor Moses han spørger Gud, hvem skal jeg sige har sendt mig? Og Guds svar til Moses, det er, du skal sige, jeg er den, jeg er. Altså, Gud er. Gud han behøver ikke en introduktion, fordi han er. Han er nu, han var i fortiden. Han var den, som skabte det hele. Vi kan se Guds tilstedeværelse i vores nutid, igennem det, som han gør, igennem de gerninger, som han gør, som vi læser her i Romerbrevet også, at Gud han er til. Mange gange så prøver vi at bortforklare ting, som sker med naturlige fænomener eller tilfældigheder og siger, at det kunne da også være sket på den og den måde. Men ofte bliver det bare dårlige forklaringer og undskyldninger for ikke at erkende Guds gerninger og Guds eksistens. Så Gud han er også i dag. Han er til i dag. Det sidste vi ser er, at han er den, som kommer. Johannes han ser Gud her på sin trone, og han ser en åbenbaring af fremtiden. En fremtid, hvor Kristus han skal indtage sin rette plads som den konge han er, som den Gud han er. Og hvor alle mennesker skal bøje sig ned og tilbede ham. Og man kan sige, ser vi frem til det? Ser vi Gud som den, som skal komme i en evighed, hvor vi skal stå til regnskab over for ham, og hvor vi skal tilbede ham for hvem han virkelig er? Så det var tre egenskaber af Gud. Gud han er hellig, Gud han er almægtig, og Gud han er evig. Tre egenskaber, som jeg tror er vigtige, at vi holder fast i og virkelig tager til os og siger, er det den Gud, som jeg kender i dag? Er det en Gud, som er hellig? En Gud, som langt overgår vores egen forstand, vores egen perfekthed, eller hvad vi skal sige, vores egen ønske om at leve op til Guds standarder? Gud, han er langt over det. Er han en Gud, som er almægtig? Er han en, som vi søger, en som vi går til, en som vi finder styrke hos? Og samtidig er han en, som vi har ærefrygt eller frygt for, at hvis vi ikke søger ham, så ved vi, at der kommer en straf. Gud han er evig. Det giver os en ro i, at det er ikke noget, som kun varer til i morgen. Gud han kan ikke lige pludselig dø og sige, nu er han ikke mere. Gud han er den, som er fra evighed til evighed. Så hvis du kan sige ja til de her tre egenskaber for Gud, så kan vi også tilbede ham, som de her himmelske væsener, de tilbeder ham med at sige, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Skal vi ikke sige det sammen? Så siger man, hvis det her virkelig er din Gud, så lad os tilbede Gud med det her vers. Hellig, hellig, hellig er Herren. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Jeg vil gerne slutte med at læse et stykke fra Paulus' brev til Filipperne i kapitel 2. Har du hørt Filipperne ud af din bibel? Filipperne kapitel 2. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have det samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk på, Tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Den Gud, som vi lige har beskrevet som hellig, almægtig, som evig, han var villig til at give afkald på det. Det er kærlighed.